Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 18-nji noýabr hepdeniň şenbi günü. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Olar günüň tagadyň täzeliklerini dinleň. Olar bilen siz men Ýogşun Anurwan tanış edýär. Orset bir gün odol, deriňegi ýene bir ýyl uzaltmak baradaky teklibi böwet dolanyndan bir gün soň, BMG-nyň Siriýadaky himiki ýaraglar hüjümine kimiň jogapkärdigi baradaky deriňegi wagtlaryň saklap galmak baradaky teklibine hem weto goýdy. 17-nji noýabr günü geçlik BMG-nyň howpsuzlyk kengeşinde goýulan rus wetasy Birleşen Milletler Romasynyň Siriýada 2011-nji ýylda konflikt başlanaly bäri bir ýurtdaky araýa duruş bilen bagly rezolýusiýalary Moskwanyň goýan 11-nji wetasydyr. BMG bilen himiki ýaraglar gadagan etmek barada guramanyň bilelikdäki deriňegi mandatynyň möhleti 17-nji noýabr gejesinde tamam boldy. Ortiýetin weto goýan teklibi ýagny deriňegi ýene bir aý uzaltmak pikiri Ýaponiýa tarapyndan öňe sürilýär. Onuň maksady ortiýete hem günbatar döwletlerini deriňegi dowam etdirmek goýunça egilişikli karara gelmekde wagt mümkinçiligini döretmekden ibaratdy. Ortiýet biziň wagtymyzy ýitirýär diýip Abasanyň BMG-daky elçisi Nikki Heyli bu wetadan soňra aýtdy. Rusiýanyň şuň kuwe soňky hepdelerdäki hereketleri Siriýadaky himik hüjüm meselesinde jogapkärçiligi berkitmek tagallalaryny giýjikdirmek, bölmek we ahyr soňuny dol ýatyrmak maksadyndan uralýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Livanyň premier-ministri Saad Hariri 18-nji noýabrda siýasy krizis arasynda Fransuz prezidenti Emmanuel Macron bilen gepleşmek üçin Saud Arabistanynyň Fransiýa geldi. Hariri Parijden telefon edip Livany 3-nji gün garaşsyzlyk bayramyna geljekdigini aýtdy diýip Livan prezidenti Michel Aoun Twitterde aýtdy. Macron 17-nji noýabrda Hariri'niň Livany'ň premier-ministri hökmünde Parijä gelmegine şat boljakdygyny aýtdy we onuň gelýän günlerde Beýruda dolanyp barmagyna garaşýanlygyny bildirdi. Hariri 4-nji noýabrda Saud Arabistanynyň efire berilen telegepleşikde özüniň iş başyndan çekilýändigini aýdyp Livan çynlyga siýasy krizise saldy. Livanyň prezidenti Michel Aoun onuň işden çekilmek baradaky arzasyny kabul etmekden boýun gaçyrdy we Saudlylar ony bennedip saklamakda aýplady. Türkiýanyň daşary işler ministri Birleşen Ştatlary öz sözleri bilen aýdylsa, Eýrany ABŞ sanksiýalarynyň togulmagy kömekleşmekde günälemek bilen Eýran asyllı türk biznesmeniniň garşysynda siýasy hengligi we galplaşdyrylan aýplama bildirmekde aýplady. 17-nji noýabrda Istanbulda jurnalistlere aýtmagyna görä Mevlut Çavuşoğlu Reza Zarrawy garşy ABŞ-da açylan işiň oňa garşy 2013-nji ýylda Türkiýede açylan we soň ýatyrylan jinayet işini esaslanýanlygyny anýar. Reza Zarrab, bay altın sevduvarı olmak gülen Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetine yakın nuryan biznesmen hükmünü tanılıyor. Sol wagt sızıp çıkan maglumatların görkezmegine göre Türk prokurorları 2013-nji ýylda Zarrabı we ýokary derejeli Türk resmilerini altın gaçakçılığı arkaly Eýran pullarının geçirilmegine yardım etmekte aýpladylar. Gürjistanyň İçeri işler ministrligi öňki Sowet respublikalarından bolan 20 adamyň Parijde talançylyk zor bilen pul almak we jinayet toparynyň agdasy bolmak aýplamalaryna tutsak edilendigini aýdýar. 17-nji noýabrdaky beýanatda aýdylmagyna görä guman edilýänler Fransiýada hereket edýän jinayet toparynyň agdalary bolup durýar. Olar Fransuz polisiýasy bilen Gürjistanyň Fransiýadaky elçixanasynyň resmiýetleriniň bilelikdäki tagallalary esasynda tutsak edilipdir. Kanun oroji resmiler, guman edilenler tutsak edilenine ulum ve çördeki nağıt pulları, tüpönleri, maskalar, kalp dokumentleri, uğurlanan masinler ve kapıların kulplarını açan encanlar ele sarılırlar. Tutsak edilenlerin ağrısında Gürcistan'ın 5 tane cinayet başlığı ve 6 tane ayal var. Olur Paris'daki onun tövrüğündeki dükkanları hem de öyleri urup yarmak bile meşgullanıptırlar. Beyanatta edilme onu göre guman edilenler uğurlanan haritleri yerleştirmek için Ermeni rayetleri bile yaranlıkta işlaptır. Prezident Gurbanuly-Berdi Muhammedow anyň geçiren hökümet maslahatynyň çägini vise-premier Dädewaý Amangelliýew bir käýinç eglan etdi. Döwlet ýetirilýändäki hökümet wotyň habaryna görä vise-premier Amangelliýew hökümet mejlisinde prezidenti 5 ýylyň dowamyny gurulmagy planlaşdyrylan täze binalar, köpürli söwda merkezi we beýlekler barada hasabat beripdir. Berdi Muhammedow täze gurulýan desgalarda işleriň ýagdaýyny, desgalar gurmagyň hilini we möhletlerini berk gözegçilik etmegiň möhümdigini bellep, Amangelliýew işte goýy beren kemçilikler üçin bir käýinç eglan etdi diýip habarda edilýär. Siz habarlardan dinlediňiz. Gitleyer, Alatlı Radyo. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada studiyoda kepitlerin cemülen meni yoksun anına uğra. Bu kepti adatlığın web saytında inko pokolun havarların vasını Türkmenistan velayetlerin arasındaki bağırlığı nokotlarına kopsulluk güyüşlenirli adlı makale çeker. Şeyle de Türkmenistan'a güyüşlenen bağırlıkların kopsulluk aladası bilen bağırlık aydılıyar. Aşgabatda jurnalistin öyden çıkmağın oturmağın talep ettili rahatlı makalelerimiz, havarlarımız köp okollu. Dışarı yurtlarda kollejlerde okuyan Türkmen studentlerine pulu vermek qadağan edildi. Kreyci aylarda tenini satmakta ayıplanayan Türkmen denanlar tutulatlı havarlarımız hem köp okolunların beyaşlığına giriyar. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerin basını dışarı yurtlarda kollejlerde okuyan